Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын таң кылык турларын тыңдай баштадыңыз. Кыргызстанга Орусиянын премьер-министри Мишустин расмий сапар менен келип, Кыргыз-Орус экономикалык форум өтүдү. Нарында көпүрө Урапанын үстүнөн өтүп бараткан КАМАЗ Нарын дарыясына кулап айдоочусунун сөөгү изделүүдө. Айыл тургундары 60-жылынчы жылдары салынган көпүрө кооптуу экенин айтып, бир нече жолу коңгуроо акканын белгилешүүдө.
Акыркы күндөрү көпүрөнүн сай аябай эле кетип калган да. Ремонттогонго да такыр болбой алган.
Бүгүн 15-августта Дональд Трамп менен Владимир Путин жолугуп, Украинадагы согушту токтотуу маселесин талкуулашат. Ал эми кыргыз өкмөтү өлкөдөгү эттин баасын көзөмөлгө алууну пландап жатат. Бул канчалык деңгээлде жыйынтык берет? Ушул жана башка темалар калдыда кеңири кайрылып айтып беребиз. Биз менен болуп туруңуз. Таңкы уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Жаңылыктар менен болсо Гүлайма Шакеева тааныштырат.
Кутман таң, урматтуу угарман. Орусия менен Украина 84 туткундарын алмашты. Украинанын президенти Владимир Зеленский соц тармактарга бошотулган туткундардын сүрөттөрүн жарыялады. 84 кишинин арасында аскер адамдары, жай тургундар да бар. Алардын айрымдары 2014, 16, 17 жылдары туткундалса, тизмеге кийин Мариуполду коргоого катышкандар да кошулду. Аскер эмес 51 адамдын арасында медиктер, саясий көз караш үчүн кармалгандар, аялдар да бар. Орусия бошотуп алгандардын ичинде Крымды мурдагы ички иштер министринин орун басары Николай Федориан бар экенин украиналык медиа кабарлады. Ал Украинада мамлекетке чыккынчылык кылганы үчүн 12 жылга абакка кесилген. Соңку айларда Орусия менен Украина бир нече жолу туткун айырбаштады. АКШнын президенти Дональд Трамп Аляскадагы саммитке ууда АКШ, Орусия, Украина сүйлөшүүсүн өткөрүүнү каалайт. Американын лидери ошондой эле Орусия Украинадагы согушту тез арада токтотуудан баш тартса, олуттуу кесепеттерге туш болорун эскертти. Аляскадагы жолугушуу биз азыр кай жердебиз жана эмне кылып жатабыз деген маселени тактап алуу максатын көздөйт. Путинден өтө зарыл суроолорго жооп ала албаса, кийинки жолугушуу болбойт, деди Трамп. Шаршембиде Украина жана Евро биримдиги лидерлери менен болгон сүйлөшүүнү Трамп абдан жакшы деңгээлде өттү деп кубаттады. Бүгүн Чолпон Ата шаарында Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны уланат. 20 ашык маселе, анын ичинде 3 өлкөлөрдөн ташылган товардын бажы нархын көзөмөлдөөнү, бирикменин 2025 жылга чейинки стратегиялык максаттардын канчасы ишке ашканы талкууланат. Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына Армениянын премьер-министри Никол Пашинян катышпай турганын жергиликтүү басылмалар буга чейин Ереванга шилтеме берип жазышты. Жыл башында Армениянын парламенти өлкөдө евроинтеграция процессин баштоо боюнча мыйзам кабыл алган. 2010 жылы Орусия, Беларусь жана Казакстандын катышуусу менен түзүлгөн бажы биримдиги 2015 жылы Евразия экономикалык биримдиги болуп өзгөрүп, ага Армения менен Кыргызстан кошулган. Кыргызстандын бул уюмга мүчө болгону боюнча нааразылыктар айтылып, Бишкекке Орусиянын таасири артып, энергетикалык ресурстар жагынан көз карандылык күчөгөнүн сынга алгандар бар. Укук коргоо уюмдары тажик түрмөлөрүндө каза тапкан 4 памирлик активисттин өлүмүн айыпташты. 8 эл аралык укук коргоо уюму биргелешкен билдирүү таратып, Тажикстандын абактарында тоолу бадакшандык 4 активист каза тапканын айыптап, тажик бийлигин бул жамааттык уугунтуктоону токтотууга үндөштү. 2022 жылы аймактагы толкундоолордон кийин элди уюштуруп көкүткөн үчүн терроризмге айыпталып камакка алынган Кулмамат Палаев, Аслан Гулобов, Музафар Давлатмиров, Ираншо Мамадрахимов белгисиз жагдайда темир тор артында мерт болду. Туугандары, камалгандардын коргоочулары аларга коюлган кинэнин баары жасалма деп белгилешет. Укук коргоочулар 4 активисттин өлүмүнө абактагы ырайымсыз кыйноо, начар шарттар, медициналык жардам берилбегени себеп болгон деп эсептешет. Тажикстан юстиция министри жакында абакта ооруп калгандарга тийиштүү медициналык жардам көргөзүлүп жатканын айткан, бирок байкоочулар чыныгы жагдай темир тор артындагылардын канчасы өлүмгө дуушар болгонун тажик бийлиги жаап жашырат деп эскертишет. Польшада кармалган адам казак аскердик дипломат экенин расмий Астана ырастады. Польшанын ички коопсуздук агенттиги 1-августта мурдагы СССРден бөлүнүп чыккан азиялык мамлекеттердин биринин жараны тынчылыкка шектелип кармалганын билдирген. Быдгош шаарында кармалган адам Европалык өлкөлөрдүн бириндеги элчиликте иштеген аскердик чалгын кызматтын офицери экени айтылган. Польшанын улуттук радиосу кармалган адам 15 марттан бери Варшава жана Быдгош шаарларында аскердик чалгынын маалыматтарын чогултуп жүргөнүн, ал үчүн азыр 3 айга камалганын кабарлаган. Шаршембиде Казакстандык бир катар маалымат агенттиктери Польшада кармалган адамды Казакстандын Украинадагы аскердик атташесинин жардамчысы Ануар деп жазышкан. Анын дипломатиялык кол тийбестиги Украинанын аймагы менен чектелери кабарланды. Польшанын бийлиги ал кайсы мамлекеттин кызыкчылыгына тыңчылык кылган деп шектелип жатканын тактай элек. Кыргыз эл жазуучусу Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Өскөн Даникеев 14 августта 90 жашында акка моюн сунду. Жазуучунун Бакир баяны 1961 жылы жарыяланган. Кийин Кыздын сыры аттуу повести жарык көрүп, орус, француз жана башка тилдерге которулуп көркөм фильм тартылган. Өскөн Даникеевке Көкөй кести романы үчүн 1986 жылы Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылган.
Рахмат, жаңылыктар менен тааныштырган Гүлайма Шакеева болду. Башка да кабарлар Азаттык Чекиторг сайтында да бар. Андан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы баардык баракчаларына биздин кызматкерлер улам саат сайын жаңылыктарды жаңыртып, жайгаштырып турушат.
Азаттык Чекит.орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык Чекит.орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус Чекит, Азаттык Чекит.орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык Чекит.орг.
Кыргызстанга Орусиянын премьер-министри Мишустин расмий сапар менен келип, Кыргыз-Орус экономикалык форум өтүдү. Украинага кол салган соң бир нече өлкөнүн санкциясына туш болгон Орусия Кыргызстан менен байланышын бекемдөөгө аракет кылганы айтылып келет. Бул жолку сапардын алдында Орусияда эмгектенип жүргөн кыргызстандыктар миграциялык эрежелердин катаалдашына чочулап турушат. Темага Түмөнбай Абдинаби уулу кайрылат.
Расмий сапар менен Кыргызстанга келген Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин менен министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин жолугушуусу Чолпон Ата шаарында өттү. Касмалиев Мишустиндин сапары эки мамлекеттин түбөлүк достук жана өнөктөштүк жөнүндө декларацияга кол коюлганынын 25 жылдыгына туура келгенин белгилеп, эки тараптуу кызматташуу көп тармактуу өнүгүп жатканын белгиледи. Буга эң ириде экономикалык алаканын көбөйгөнүн кыргыз премьер-министри мисал келтирди.
Эки тараптуу сооданын көлөмүнүн көбөйгөнүн кубануу менен белгилейм. Өткөн жылы товар алмашуунун көлөмү 3,9 миллиард долларга жетти жана биз алдыга коюлган 5 миллиард долларлык максатка жакындадык. Быйылкы жылдын 5 айында соода жүгүртү 16% өсүп, 1,3 миллиард долларды түздү. Ошондой эле орусиялык ишкерликтин Кыргызстанда ийгиликтүү иштеп жатканын белгилейм. Орусиянын ири инвестор катары өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымы улам өсүүдө.
Деди Касмалиев. Ал орус лидери Владимир Путинди быйыл ноябрь айында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитинде Кыргызстанга келишин күтүп жатканын кошумчалады. Мишустин болсо азыркы дүйнөлүк абалды эске алуу менен Кыргызстан Орусиянын эң жакын өнөктөштөрдүн бири экенин белгиледи.
Сырткы кырдаалдын катаалдыгына карабай биздин эки тараптуу кызматташуубуз ийгиликтүү өнүгүүдө. 2026 жылга чейинки кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык программаны ишке ашырып жатабыз. Эки тараптуу соода жүгүртүүнүн көлөмү өсүүдө. Кыргызстандын экономикасы үчүн орусиялык инвестиция аябай маанилүү. Бул багытта биздин Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссия иш алып барып келатат.
Деди Мишустин. Чынында эле Орусия Кыргызстандын негизги саясий, экономикалык өнөктөштөрүнүн бири. Украинага кол салган соң Батыштын жапырт санкциясына туш болгон Орусия Кыргызстанга байланышын бекемдөөгө аракет кылганы айтылып келет. Соңку учурдагы экономикалык алаканын өнүгүшүнүн бир себеби да соңку кырдаал менен байланыштуу экенин айрым адистер белгилешет. АКШ Европа биримдиги Орусияга салган санкцияларды кыйга өтүү үчүн Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандагы жолдорду колдонгон жокпу деп шектенип, бул жаатта реэкспорт менен алектенген 10 чакты компанияга санкция да салган. Расмий Бишкек Орусияга салынган санкциялар жана ага Кыргызстандын катышын кескин четке кагып келет. Дал ушундай шартта Мишустиндин сапары Кыргыз-Орус экономикалык байланышын бекемдөө боюнча сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн экени айтылып жатат. Өкмөт башчыларынын саммитинин алдында кыргыз-орус бизнес форуму өтүп, эки өлкө бизнестеринин алакасын бекемдөө талкууланды. Мишустин расмий сапарынын алкагында Садыр Жапаров менен дагы жолугат. Орус премьеринин жолугушуусундагы дагы бир маселе Орусияда эмгектенген кыргыз мигранттардын абалы болушу керек деген пикирлер арбын. Бул өлкөдө 350 миңге жакын кыргызстандык эмгек миграциясында жүрөт. Кыргызстандын мигранттарынын саны Орусия Украинага кол салгандан бери эки эсе кыскарып, кыргызстандыктар мекенине кайтып келишкен. Соңку убакытта орус бийлиги мигранттарга карата бир катар катаал эрежелерди киргизүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги соңку миграциялык эрежелерди аткарууга жетишпеген 90 миңдей кыргызстандык сентябрдан соң Орусиядан чыгарылышы мүмкүн экенин эскертти. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри, Соода Өнөр Жай палатасынын президенти Темир Сариев 13 августта Орусияда миграциялык тоскоолдуктар болуп жатканын көтөрүп, бул уюмдун кызыкчылыгына каршы келерин эске салганын билдирди.
Жанагы барьерлердин болуп атканы, эгерде биз Казакстан менен алсак, биздин жанагы товарлардын туруп калып атканы бул кыска кызыкчылык. Кандайдыр бир мындай түшүнүксүз нерсе да бул, анткени биздеги жанагы эркиндик түз иштеш керек да. Орусияда болуп аткан мигранттар менендики бул жана коопсуздукка көбүрөөк такалып атат да. Бирок мен аны ошол Москвадан да айттым эле, азыр да айтып атам, биз билимдикке киргенден кийин бизге өзүнчө бир коридор болуш керек. Ошону биз талап кылышыбыз керек. Анткени биздин келишимде, ошол билимдиктин келишимде бул ачык так жазылган. Тилекке каршы ушундай тоскоолдуктар бар. Мен кечээ күнү мына ошол чоң форумда орустардын өкүлдөрү отурушту айттым. Эгер ушунта берсеңер, биздин мигранттар жыл сайын азайып атат. Анткени бизде экономика аябай өсүп атат.
Азырынча Мишустин сапарынан кыргыз мигранттарына кандай жыйынтык чыгат белгисиз. Орусиянын премьер-министри Кыргызстанга сапары менен катары Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт башчыларынын жыйынына катышат. Беш өлкө ичинде жумушчу күчтөргө, товар алмашууга, капитал жүгүртүүгө жана кызмат көрсөтүүгө эркиндик берилип, тоскоолдуктар алынмак болгон. Өкмөт башчыларынын жыйынында 20 ашык маселе, анын ичинде 3-чү өлкөлөрдөн ташылган товарлардын бажы наркын көзөмөлдөөнү, уюмдун 2025 жылга чейинки стратегиялык максаттарынын ишке ашышы талкууланат. Бул жыйынга Армениянын премьер-министри Никол Пашинян катышпай турганын жергиликтүү басылмалар анын басма сөз катчысына шилтеме өрүп жазышты. Катчы бул күндөрү Пашинян эмгек көргүсүндө болоорун билдирген. Жыл башында Армениянын парламенти өлкөдө евроинтеграция процессин баштоо боюнча мыйзам кабыл алган. 2010 жылы Орусия, Беларусь жана Казакстандын катышуусу менен түзүлгөн бажы биримдиги 2015 жылы Евразия экономикалык биримдиги болуп өзгөрүп, ага Армения жана Кыргызстан кошулган. Кыргызстандын бул уюмга мүчө болгону боюнча нааразылыктар айтылып, Бишкекке Орусиянын таасири артып, энергетикалык ресурстар жагынан көз карандылыгы күчөгөнүн сынга алгандар бар. Түмөнбаев Динабиулу, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Чолпон Ата.
Нарында эки айылды облус борбору менен байланыштырып турган көпүрө түшүп кетип, бир адамдын сөөгү изделүүдө. Азыр тургундар көпүрөдөн башка альтернативдүү жол жок болгондуктан айылдан чыга албай Нарын шаарына каттаганга кыйынчылык жаралды. Жергиликтүүлөр 1960 жылдары курулган жыгач көпүрөнүн кулаганы калганы тууралуу бийликке бир нече жолу кайрылганы менен өз убагында көңүл бурулбаганын айтышууда. Ушул темада баяныбыз бар.
Мына шалаакылыктын айынан, чоңдорустун шалаакылыгынын айынан ушинтип КамАЗыбыз кулап, адеттеги каза болуп калыптыр.
13 августта Нарын районундагы эки айылды Нарын шаары менен байланыштырып турган жалгыз көпүрө урап, анын үстүндө жүрүп бараткан жүк ташуучуна сууга кулаган. Унаанын ичиндеги 41 жаштагы айдоочу дайынсыз болууда. Куткаруучулар талкаланган машинени суудан алып чыкты. Азыркы этапта унаанын айдоочусунун сөөгүн издөө иштери уланууда. Алдын ала маалыматтарга ылайык, КамАЗдын айдоочусу эки Нарын айылында курулуп жаткан мектепке шагыл алып бара жаткан. Жергиликтүү тургундар көпүрөнүн коопсуздук шарттарына жооп бербей калганы тууралуу бийлик органдарына бир нече жолу кайрылганын, бирок убагында чара көрүлбөгөнүн айтышууда. Дөбөлү айыл аймагынын тургуну Нурсамат Шалдарбековдун айтымында, көпүрөнүн абалын район акими, губернатор өзү да келип көрүп кеткен, анын жыйынтыгында 10 тоннадан ашык жүк өткөргөнгө болбойт деген жол белгиси коюлган. Бирок көпүрөнүн оңдоо иштери качан болору так белгиленген эмес.
Акыркы күндөрү көпүрөнүн саяы аябай эле кетип калган да. Ремонттогонго да так болбой алган. жеңил машиналар өткөндө дагы уже кыймылдап мындай коркунучтуу болуп калган эле да. Буга чейин биздин аксакалдардын эле видеосу бар факты жүзүндө жыйналыштарда, курулуштан мисалы биздин чоңдордон келген учурларда тиги көпүрөбүз ушундай жараксыз абалда турат. Ушуну оңдоп берүүңөрдү сурайбыз. Мына алдыда курулуш бар деп канча бул 2-3 жыл блогерлердин баары келип көпүрө боюнча сүйлөп койсун деген мага да бир тааныштар келди да. Анан БУдан болобу же КАИлер тараптан болобу ошол көпүрөгө бир шлагбаум орнотушабы, бир жеңил эле унаан өткөрүп чоңуналарга уруксатты такыр бербей койсо болмок.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү көпүрө авариялык абалда болгонун моюнга алышат. Нарын райондук жол чарба департаментинин башчысы Кубан Токобаев кырсыкка учураган КАМАЗдын айдоочусу орнотулган жол белгилерине карабай оор жүк менен авариялык абалдагы көпүрдөн өткөнүн айтты.
Бул жерге өзүңүздөр көргөндөй жол белгиси турат мына биякта 10 тоннага чейин деп. А бирок ошол КАМАЗ үстүнө таш жүктөп, андан сырткары прицепине дагы таш жүктөп өтүптүр могу жерден. Коопсуздук эрежеси сакталган эмес да.
Нарын районунун акими Нуридин Мадимаровдун билдиришинче 2024 жылы жарандык коргоонуу комиссиясы келип акт түзүп, аны транспорт министрлигине жөнөткөн.
Кечээ жакында эле июнь айында дагы бир маалымат берилгенде ушул авариялык абалда болуп калды көпүрө үстүнө тез арада алмашып жерлери боюнча.
Көпүрө айыл тургундарын Нарын шаары менен байланыштырып турган жалгыз жол болчу. Азыр шаарга каттап иштегендер үйдөн чыга албай убара тартып турат. Орап түшкөн көпүрө эки Нарын айылынан 2-3 чакырым алыста турат. Ал жарактан чыккандан кийин учурда көк жайык жайлоосу аркылуу жолду ачууга аракет көрүлүп жатат. Бийик тоодо жайгашкан бул көпүрө соңку жылдары колдонулган эмес. Бирок көпүрө аркылуу 45 мүнөттө Нарын шаарына кирип баргандар жайлоо аркылуу айланып отуруп 4-5 саатта жетиши мүмкүн. Номер 8-чи жол тейлөө мекемесинин маалыматына караганда эки Нарын жана Ооруктам эли эми Кара Кужур Сары Булак Арчалы Ооруктам жолу менен каттап турат. Бул жолдо каттам бар. Нарын шаарына чейин 240 чакырымды түзөт. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги бул көпүрө аркылуу оор жүк ташуучу машинелерге чектөө коюлганын, айдоочуга карабастан көпүрөдөн өткөнүн билдирүүдө. Мекеме көпүрөнү оңдоого 5 августта тендер жарыяланып, 11 августта өткөрүлгөнүн, ушул тапта иштер жүрүп жатканын кошумчалады. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Эл аралык кабарлардан 15 августта Аляска штатында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен Орус президенти Владимир Путиндин жолугушуусу өткөнү жатат. Анда эки лидер Украинадагы согушту токтотуу маселесин талкуулашат. Саммитте отурулай АКШнын каржы министрлиги Орусияга салынган айрым санкцияларды 20 августка чейин токтотууну чечти. Европалык лидерлер Украин президенти Трамп менен шаршембиде онлайн жыйын өткөрүп, Украинадагы 3.5 жылга аяк баскан согушту токтотуудагы позицияларын такташты. Ал эми майданда кармаш уланууда, касташкан эки өлкө дрон согушунда улантууда. Кырдаалга толугураак Гүлайма Шакеева токтолот.
15 августта Аляскада өтчү АКШ Орусия лидерлеринин саммитин утурлай Украина менен Орусиянын аскерлери бири-бирине дрон чабуулун күчөттү. Украина армиясы Орусиянын Белгород облусунда дрон менен соккурганын, облус бийлиги отурган кеңсе зыян тартканын губернатор билдирди. Интернетте шаардын көчөсүндө токтоп турган машинеге дрон келип тийген видео тарады. 3 киши жараат алганы кабарланды. Белгород Орус-Украин чек арасынан 30 чакырым жерде турат. Волгоградтагы мунай иштетүүчү заводко 2-нчи түнү катары менен чабуул улантылып, өрт чыкканы расмий расталды. Ошондой эле Орусия Украинанын аймагына 45 учкучсуз аппарат, 2 зениттик ракета менен соккурду. Алардын 24 абада жок кылынганын Украина армиясы жарыялады. Орус күчтөрүнүн чабуулуна Донецк, Чернигов жана Суму облустары туш болду. Шаршембиде АКШнын президенти Дональд Трамп журналисттердин суроолоруна жооп берип, Аляскадагы жолугушуудан кийин Орусиянын лидери Путин Украинадагы урушту токтотуу үчүн тынчтык жараянына буттосо турган болсо, анын кесепети оор болоорун айтты.
Кандай кесепеттери болот? Санкциялар, тарифтер.
Кесепеттери болот. Аны азыр айтпайм. Өтө олуттуу кесепеттери болот.
Трамп ошондой эле Аляскадан кийин чукул арада Путин, Зеленский жана өзү катышкан жолугушуу өткөрүүнү мерчемдеп турганын кошумчалады. Шаршембиде президент Трамп европалык лидерлер жана Украин президенти Владимир Зеленский менен телефондон сүйлөшүп, украиналыктардын жүрөгүн өйгөн маселе боюнча бир үмүт бергендей болду. Америкалык NBC News телеканалы өз булактарына таянып, Аляскада Трамп Путин менен сүйлөшкөндө Украинанын аймагын бөлүү тууралуу маселени козгобой турганын кабарлады. 13 августа Евробиримдиктин НАТО лидерлери президент Трамп жана вице-президент Джейди Венс менен онлайн талкуу өткөрүп, ага атайын Берлинге учуп барган президент Зеленский да катышты.
Я сказал президент
кызматтарга, АКШнын президентине жана европалык досторубузга Путин тынчтыкты каалабай турганы айдан ачык экенин айттым. Ал биздин өлкөнү басып алууну көздөйт. Бул баарыбызга белгилүү. Путин эч кимди алдай албайт. Тынчтыкка жетүү үчүн биз басымды улантуубуз керек. Америкалык гана эмес, европалык санкцияларды да күчөтүү зарыл.
Франциянын президенти Эммануэль Макрон аймактык маселеге келгенде, Украина бардык сүйлөшүүлөргө катышуусу шарт экенине Трамп макул болгонун айтты.
Оккупацияланган аймактар тынчтык макулдашуусунун негизги элементтери. Алар Украина жана Европа үчүн тынчтыктын кепилдигинин ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Андыктан бул маселени Украинанын президенти катышмайынча талкуулоо мүмкүн эмес. Азыр аймактык алмашуунун бир дагы схемасы күн тартибинде жок.
Ошентип, 15 августта Аляскада Трамп менен Путин Украинада 3,5 жылга созулган согушту кантип токтотууну талкуулашат. Мурдараак америкалык лидер миңдеген киши өлүп, миллиондогон украиндер үй жайын таштап кеткен кандуу каргашаны токтотуу үчүн касташкан эки тарап тең жер алмашууга аргасыз болоорун айткан. Зеленский менен европалык лидерлер эгер жер алмашуу болсо, Украинанын 1/5 бөлүгү Орусияга өтүп кетет жана бул Путинди батышты көздөй багытын кеңейтүүгө түртөт деп кооптонушат. Трамптын ачуусуна тийип албайлы деп чочулаган европалыктар согушту токтотуу үчүн америкалык лидердин аракетин колдоорун бир ооздон билдирип, бирок Киевтин катышуусуз бир дагы макулдашуу болбошу керек деген позицияда турушат. Орусиянын тышкы иштер мекемесинин өкүлү Алексей Фадеев буга чейин Москва былтыркы көз карашынан кайтпай турганын кайталаган. Кремль ок атышууну токтотуп, тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо үчүн Украина армиясы Москва оккупациялап алган Украинанын 4 облусунан чыгып кетсин деген талап койгон. Киев андай талапты дароо кескин четке каккан.
Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү эттин баасын көзөмөлгө алып, анын килограммын 700 сомдон ашырбоону талап кылууда. Соңку учурда мал этинин баасы кескин өсүп, мындан улам министрлер кабинети эттин баасына 3 ай көзөмөл киргизүү чечимин кабыл алды. Мындай чара канчалык абалды жөнгө сала алат? Кабарчыбыз Санжар Эралиев баяндайт.
Вот мясо говяжье, баранина из говядины. Подходите.
Бишкектеги Ош базарында эт саткан жайда эл аз. Сатуучулар эт кымбаттаганы, кардарлар кадимкидей азая түшкөнүн айтып жатышат. Ушул тапта эт түрүнө, сапатына жараша 580 сомдон 750 сомго чейин сатылууда. 10 жылдан бери эт менен иштеп келе жаткан Азамат өкмөт баа өсүшүнүн баштапкы себептерин аныктап, маселени чечиши керек деп эсептейт.
Ал в основном экспорт кылат да башка страналарга. И алар уже көбүрөөк чыгып атат да. А бизде мал койдун эти уйдун эти аз калгандыктан ошондуктан көтөрүлө баштайт. Байлагандар айтып атат, же жем чөп кымбат болуп атат. Анткени могу күн ысыкка, погода, климатка байланыштуу. Оптом союткан, алып аткан жерден эттин баасы түшсө, биз деле баасын түшүрөбүз.
А если түшкүлө десе?
Түшкүлө десе биз түшө албайбыз да, биз алып кайра эле өөп, жөн эле алдында бирөөгө эле иштеп бергендей болуп калабыз да.
Ал эми шаар тургундары этти чектеп, арзаныраак деп тоок этин өтүп, жашылча жемишке басым жасап жатканын айтышууда.
Кымбат аябай эле.
Канчадан сатып алып атасыңар?
Азыр 700 болуп кетти окшойт, 600 ашты.
Пенсионербиз, ошо бизге кыйынчыраак болуп калат. Простой элге кыйын эле болуп калат да. Жөн эле овощ фрукты менен эле жашап атабыз.
Айрым сатуучулар адатта жайында мал жайлоого кеткенде базарда эттин баасы өсөрүн белгилешет. Мындан тышкары Өзбекстан, Тажикстанга экспорттагы баага таасир эткен. Мындай шартта суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев Кыргызстанда эттин баасы 700 сомдон төмөн болушу керектигин айтып, монополияга каршы жөнгө салуу кызматына бааны көзөмөлдөө тапшырмасын бергени белгилүү болду. Буга кошумча базардагы бааны турукташтыруу максатында ири мүйүздүү малды, жылкыны жана майда жандыктарды Кыргызстандан сыртка ташып чыгууга убактылуу тыюу салуу сунушун берди. Бирок этти чыгарууга тыюу жок. Антимонополия агенттиги уй жана кой этинин баасын 2 жылдан бери жөнгө салууга аракет кылып келе жатканын билдирди. Ушул аптанын соңунда бардык аймактар боюнча бир бааны аныктай турганын маалымдады. Алар баага көбүнчө ортомчулар таасир этет деп эсептешет.
дүң баалардын бардыгын карап чыгып атасыз. Биз мына 20-нчы хутор деп коебуз, эң көп берген. Ошол жакта фермер канчадан берип атканын баарын билебиз. Маселе мисалы үчүн азыр куна жындыгын 560-тан, ал эми 620-дан буканын эти дегендердин бардыгын биз билебиз. 100 сомго чейин алган бул учур болгон былтыр. Ал эми быйыл ошолор менен иш жүргүзүп, ортомчулар менен дагы ошол ортодогу жанагы маржаны азайтып атабыз.
Адистердин айтымында азыр Ысык Көл жана Талас облусунда уй, койдун эти арзаныраак, эң эле кымбаты Баткенде. Агенттиктин кызматкерлери эмки жумадан тарта аймактарда рейд жүргүзгөнү жатышат. Этти эпсиз баа менен сатып, жобону бузгандарга 3000 сомдон 13000 сомго чейин айып салынары айтылууда. Бул арада экономисттер эт эле эмес, азык түлүктүн башка түрлөрү дагы кымбаттап жатканын билдирип, буга дүйнөдөгү инфляцияны себеп тартышат. Мындан тышкары климаттын өзгөрүшү логистикалык тейлөөлөрдүн кымбаттаганын айтышат.
Негизи мамлекетте бааны оздуктагонда бул деген акыркы кандайдыр бир жол жакшы эмес ал нерсе, бирок мамлекет бааны оздуктабай, базар оздуктасын десет, базарга бизге баягы мен бир нече ирет ошол эл аралык стандарттагы мал өстүрүүчү ишканалардын бизнес пландарын, ТЭОлорун жазганга катышкам, бирок ошондойлорду баягы иш жүзүнө ашкандарын көрө элекмин кыргыз мамлекетинде.
Мисалы, ушул тапта Өзбекстанда койдун эти 40 сомуна 1200 сом, Тажикстанда 1500 сом турат. Айыл чарба министрлиги Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрүндө жем чөп, тоют, ветеринардык дары-дармектин баасынын өсүшү, санкциялардан улам импорттун көлөмүнүн азайышы, тирүү малдын экспортунун көбөйүшү эттин баасына таасир этчү факторлор экенин белгилейт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова, энеме. Үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы. Жолугуңа катат өзүн аксамай, жалыны чыкка түтпөйт картаң карегиң. Тиктейм сени айтар сөздү таба албай. Асман түстү, күн жыттанган көйнөгүң, өзүң окшоп көрчү тосуп кеткенин, кучагыңа кулап түшкүм келсе да, кадам жерден бир өзүңө жетпедим. Үмүттөрүң карып кетти канча ирет, мен жөнүндө күтүп элден жакшы сөз, акын болуп келет эле кызым деп карай берип чаалыккандыр эки көз. Көртириликтин мыйзамына не арага, ал пурушат күндө жаным жай албай, өзүңдү эмес бүлөмдү ойлоп аручур, турмушумдун доболбосун кагам жай. Кантип айтам, түн уйкуңду бузба деп, санаасы мол, үмүтү зор энем ай, мага окшогон сага окшогон пенденин болбойт тура жан биргеси баладай. Үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы. Бири бирин тиктейт окшош каректер, буйрук менен жолукканда ушинтип кусак айтып санаа тынып жазат чер. Бурулкан Сарыгулова, чоң энеме. Чыкылдайткыч чыйыргат назик калаа, калың түн бийлик кылат теребелге, сыйкырдуу жомогундай чоң энемдин аяз кыз сайма саят тереземе. Уйкусо ортосунда жатам тыптынч, чырмоктой чырмайт мени санаа узун, көчүлүп жомок уккан түндөрүмө кошулуп кеткен эрке балалыгым. Жылынып чоң энемдин мээримине шоктонгон күндөр самсыйт болуп элес, ал кезде менин калдас жапжаш дүйнөм айрылуу бар экенин сезген эмес. Ээрчитип алып энем жомокторун, качанкы бир кыш түнү кеткен эле кайтпады ошол бойдон мага ар ким, чоң энең келет сөзсүз дешкен эле. Бой жетип борбор көздөп кеттим бир күн, калды үйүм, калды айылым төгүл чачыл, бөксөрбөс сагынычка байрак болуп эсимде жүрөт дайым энем асыл.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин
кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп ойносо ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бирок атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушунча гана маны ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Программабыздын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайм. Алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова жаңылыктар менен сиздерди Гүлай Машакеева тааныштырды. Саламатсыз ба азаттыктын угарманы программабыздын экинчи бөлүгүндө. Кыргызстандык Жаңыл Режевали кызы миграцияда жүрүп тапкан батирин алдырып ийгенин айтып социалдык тармактарда кайрылуу жарыялады.
Же эки балам кучагыма алып жашай албай, же үй жок. Кайра эми нолдон баштап атам да.
Эл аралык уюмдардын акыркы маалыматында Кыргызстандагы жаштар калктын 1/3 түзөт, алардын 20%га жакыны же окуп, же иштебей турганы, мындан улам келечекке ишенбей турганы белгиленген. Ушул темада кеңири баяныбыз бар. Таңкы уктурууларды алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Кыргызстандык Жаңыл Рыжевали кызы турмушка чыккандан кийин сатып алган батиринен ажырап калганын айтып, социалдык тармактарга ыйлаган видеосун жарыялады. Жолдошум ажырашууга арыз бергенимди билип, үй мүлкүн кайненеме жаздырып коюптур, дейт Жаңыл. Ал үй алуу үчүн балдарын таштап миграцияда жүрүп акча тапканын айтат. Мигрант медиага берген маегинде Жаңыл 2020 жылы күйөөсү экөө курулуп жаткан үйдөн батирди бөлүп төлөө жолу менен 3 жыл калганын айтып берди. Үй Ош шаарында жайгашкан. Бирок жубайлар батирдин акчасын толук төлөп бүткөндөн кийин ажырашып кетишкен. Теманы Расул Үсөнәлиев улантат.
Калган менетимдин бардыгын кайненем менен мурдагы күйөөмө алдырып отурам. Эки балам менен эч нерсеси жок калды.
Жаңыл бул видеону күйгөнүнөн улам тартканын айтууда. Катарда иштеп жүргөндө ага Кыргызстандан балдары телефон чалып, ижарада жашаган батиринен чыгарып жатканын айтышкан. Буга абдан капа болдум. Өз үйүң туруп, балдарың чоочун эле кишилердин үйүндө кыйналып, ижарада жашап жүргөнү кыйын экен, дейт ал.
Салондо болчум да. Иштеп атам, акыркы клиентимдин чачын жасап атам. Алсам, балам ошентип квартирадан чыгышыбыз керек экен деди. Клиентти бүткөнчө мен уже ыйлап баштадым да. Себеби ошол чачты мен канча жылдардан бери жасап жүрөм, ошо үй алам деп. Карасам дагы деле ошол чачты жасап атам, үй жайым жок да. Анан чыдоо ыйлап кеттим, анан ажырашканымды мынтип үй жайымды алтырып койгонумду чынында намыстанып жашырып жүрдүм. Мен досторумдан, классташтарымдан жашырып жүрдүм да. Анан ошону ыйлап чыгып кетти да. Кимден жашырам дедим да. Кимден жашырам? Пускай баары билсин, уксун, көрсүн.
33 жаштагы Жаңыл азыр эки баласын жалгыз багып жатканын, өз укугун коргоого аргасыз экенин айтат. Ал мурунку күйөөсү менен соттошуп жатканын билдирди. Келиндин айтымында мурдагы күйөөсү алар чогуу жашап жатканда сатып алган батирин ажырашкандан кийин өзүнүн апасына каттатып салган.
Ошо элдин көзү күбө да, канча жыл иштедим. Коронавирус убагында айрыкча ошо сумкага краскаларды салып алып, мындай 20 кг, 30 кг сумкаларды желкеме ташып, велосипедтерде клиенттердин үйүнө барып жүрүп, ушу эки баланын жанында эртерээк жашайын деп кылдым болчу. Азыр эми насип эмес экен, кайра эле же эки балам кучагыма алып жашай албай, же үй жок. Кайра эми нолдон баштап атам да.
Жаңыл 22 жашында студент кезинде курсташына турмушка чыккан. Ошол убакта эле сулуулук салондорунда иштей баштаган. Университетти аяктагандан кийин мектепте бир нече убакыт тарых мугалими болуп иштеген. Бирок көп өтпөй Жаңыл кичинекей балдарын кайненесине таштап, күйөөсүнүн артынан Орусияга кеткен. Ошол кездеги абал ушуга мажбурлады, дейт ал.
ушу максатым эле үй алып отдельно жашоо кылыш болчу да. Үй алып ушу кенен жатып уктасам дейт болчумун. Кайнына кайнатам жатат. Ортобузда кыш печка бар. Бул жерде мен жатам бала менен. Бул жерде эки кайным жатат да. Студент кайнелерим чоң учурушада окуган. Эмесем үй жайлары чоң болчу. Бирок эмнегедир мен ошо комнатада жаттым да ошолор менен чогуу. Бирок больницадан чыгып келгенимде деле эми төрөгөндөн кийин кандай акыбалда болобусун баары эле билет бардык келиндер. Кайра эле келсем ошо мага местаны ошо эки кайнымдын жанынан даярдап коюшкан да. Бул жерде кайнына кайнатам, ортодо мен, еще дагы кызым бар Ляля, эки кайным жатат. Ошо түнү түндөрү мен ошо тилейт элем да. Үйлүү жайлуу болсом ушудан кутулсам экен деп. Мен аларды жаман көрүп эмес, просто мындай личный пространство дейт го, ошону гана каалайт болчумун да. Анан ошентип үй деп жүрүп аябай үйлүү болсом ушу отдельно өзүмдүн комнатам болсо деп жүрүп анан ошонун артынан мен да балдарды таштап Москвага кеттим.
Жаңыл Москвада сулуулук салонунда иштеп баштаган. Ал акырындык менен картарларын тапканын айтат. Кийин өз салонун ачууга жетишкен. Жаңыл колунда накталай акча болбогондуктан дароо батир сатып алуу оор болгонун, андыктан 3 жылга бөлүп төлөө жолу менен үй алышканын айтат. Эмаком курулуш компаниясынын Москвада өкүлчүлүгү болгондуктан ал жактан үлүштүк негизде келишим түзүшкөн. Документтик үйөсүнүн атына каттатышкан. Үй Ош шаарында ошол кезде курулуп жаткан.
Бүгүн негизи жакшы күн болду. Үйлүү болуп отурабыз.
Биз Москвага барып жаңы иштегенде эле машина алганбыз. Ал бир Hyundai болчу да, кичинекей эле машина болчу. Бирок 450 000 баалап ошо Эмакомго первоначальный взноску өткөзгөнбүз. Андан кийинки төлөмү бир 2.5 жыл, 3 жылга туура келген. Ай сайын бөлүп төлөй турган болуп. Эмакомдун биз айтканбыз, ушу Москвада эле төлөйлү десек, алар айтты, жок, биз бул жерде ала албайбыз. Силер Кыргызстанга которгула, ушу Кыргызстандан ишенимдүү өкүлүңөр келип биздин офиске төлөсө болот деген. Анда эле биринчи эле ошо кайнинеме которуп баштадык акчаны. Мен которомун. Иногда мен салондо адам көп иш болуп бошобой калам, мен күйөөмө акчаны берем. Ал алып барып, ал таксист болчу да, которуп келет болчу. Кайненем үйдө акчаны алып дайым эле Эмакомго алып барып төлөп келет болчу.
Жаңылдын айтымында ошол кезде күйөөсү менен мамилеси келишпей, ага кол көтөрө баштаган. Ал баарына чыдап, абал өзгөрөт деп үмүттөнгөн. Бирок күйөөсү аны тойдо коноктордун көзүнчө сабап салгандан кийин ажырашуу тууралуу олуттуу ойлоно баштаган.
Баягындан кийин мен урганына ыйлабадым. Урганым мейли 2-3 күн өзүмө келип калдым, айыкты. Бирок баягы элдин астында уят болгонум, өзүмчө стресске түшүп чыга албай койдум да. 5-6 ай өткөндө деле ушу аяштарыбызга жолукпай качып ушундай болуп калдым, аябайчы. Уялып калдым. Себеби мен больницага түшүп калдым. Больницадан сразу эле докторлор, милиция чакырды. Келип алып кетишти. Мойнумдан травма алдым. Мойнума гипс тагып жүрдүм 3 ай. Анан бирок 40 жылдык экен, күйөөм апамдарга чалып, чоңдор ортого түшүп, эми сыртта жүрөсүңөр, андай кылбагыла, балдарыңар чоңоюп калды деп ошо мени кысымга алышып, кайра заявлениемди алдырышкан.
Жаңыл күйөөсү кандай кабыл алат деп андан кетип калууну көпкө ойлонгон. Ажыраша турганын Катарда жүргөндө айткан. Ал бул жолу акча таап иштеп келүүгө жалгыз кеткен.
Мен Катарга кетип, анан кийин болду мен кайтпайм деп чалдым да буларга. Себеби мен чыгып кетпесем мен күйөөмдөн коркот болчумун да. Эгерде ошо мамлекеттин ичинде туруп мен ажыраша турган болсом, мен анын коркуткандары аябай күчтүү болчу. Өзү да кызыл канды да, урушуп турат. Мен барбаймын, мен ажырашамын. Ошо эки баламдын өзүмдө, эми үйдүн акчасы төлөнүп бүттү, тең экиге бөлүп алалы. Сенин да убактың кетти, менин да убактым кетти деп. Анан ал уго эле койгон, эч нерсе деген эмес. Ошо учурда көрсө бул сразу эле Кыргызстанга келип, үйдү кайненемдин атына өткөзүп койгон болот.
Жаңыл батыр кайненесине каттатылганын билген соң дароо адвокат жалдап сотко кайрылган. Ал батирдин акчасын күйөөсү менен чогуу төлөгөнүн, үйдүн жарымы ага таандык экенин далилдөөгө аракет кылып жатканын айтат. Бул үчүн ал Орусияга барып, акча которулганын тастыктаган банк чектеринде чогулткан. Сот улам кийинкиге жылдырылып келатканын, экинчи тарап сот отурумдарына көңүл бурбай жатканын жаңыл кошумчалады.
Апрелде мен Москвага бардым. Ошо Сбербанктан мен кайнеме которгон негизи эле бардык Кыргызстанга которулган акчалардын чегин алып келгенмин. Пока ал менин адвокатымдын колунда турат. Адвокатым ага азыр аны коюп турабыз да. Аны коюп эле өзү негизи сразу эле мыйзамдын чегинде эле ошо кайнен өткөзүп берип койгон. Бул мыйзамсыз. Ушуну эле жокко чыгарып алсак болот деп атышат.
Мигрант медианын журналисттери Жаңылдын мурунку күйөөсү менен байланышты. Бирок ал батирди кантип алышканын, эмне үчүн азыр ага апасы ээлик кылып калганын айтуудан баш тартты.
Ал айтып атат, ушу баягы биз экөөбүз бракта турганда алган үйүбүздү апасынын атына которуп коюптур деп. Ушул боюнча сизден комментарий алалы дегенбиз. Эмне болуп алынды эле ал үй? Кантип төлөндү эле? Качан эмне болуп которуп калдыңыз? Ага эмне себеп болду?
Никак комментарий бербейт экенде колуңа чалып кайра өзүнө. Ошол менен өзүң өлбөй, өзүңөр бактылуу боло бер эле. Мага дагы бир жолу чалсаңар, чалып эле алам.
Жаңылдын мурунку күйөөсү менен бир нече жолу байланышууга аракет кылдык, бирок ал сүйлөшүүдөн баш тартты. Суроолорубузга эч кандай жооп ала алган жокпуз. Ошондой эле Жаңылдын сабалганы боюнча суроолор дагы жоопсуз калды. Андан сырткары Батирге азыр ээлик кылган Жаңылдын мурдагы кайненеси менен байланыштык. Документке ылайык Батир ага 2024 жылы 30 майда катталган. Бирок ал да окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартты.
Балам менен жашайм деп атып ушул акыбалга келди. Катарга барды, немелеси бузулду. Мен эч ким менен сүйлөшпөйм, эч кимге ответ бербейм. Рахмат, болуптур.
Жаңыл менен күйөөсүнүн мүлкү эмне үчүн жана кантип башка адамга кайра катталып калганын Эмаком курулуш компаниясынын юристи Алмаз Дыйканбаев түшүндүрүп берди.
2020 жылы ошо Москвадан алышкан экен. 2024 жылы ошо Долонбей апасына өткөргөн экен келишим түзүпчү. Мыйзам боюнча договорду нотариан өткөрүп мамлекеттик каттоодон өткөрүш керек эле да. Баягы биринчи договорунчу. Жерлер бар деп ал жерде төлөмдөрдү дошик өзү жанынан төлөйт да. Анан КВП төлөбөйт, отказ кылат, биз ушундай түзөбүз депчи. Эгерде ошо биринчи договор өткөн болсо каттоодон. Экинчи апасына өтүп атканда аялдын согласиясы сөзсүз керек эле да.
Биз кадастрга кайрылдык. Мекеменин адистеринин айтымында никеде турганда алынган бардык мүлк чогуу табылган деп эсептелет. Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография мамлекеттик агенттигинин юристи Гүлнур Кулубаева буларга токтолду.
Сатып алуу, сатуу келишими же үйлүштүк катышуу келишими экенине карабастан, ал милдеттенме боюнча болсо дагы мүлк сатылып алынган келишим болуп саналат. Компания турак жайды курууга милдеттенме алат. Ал эми жеке адам акчасын төлөп, компанияга жардам берип, кийин ал үйдү алат. Жубайларга келсек, бул жерде үй бүлө кодексинин 35-чи беренеси колдонулат. Объект эксплуатацияга берилип, берилбегенине карабастан, эгерде мүлк жубайлар никеде турганда алынса, анын жарымы автоматтык түрдө аялга же күйөөсүнө таандык болот. Мында мүлктүн расмий катталганы же катталбаганы маанилүү эмес. Үй бүлө кодексинде мүлктүн жарымы жубайына таандык деген норма бар.
Жаңыл кайрадан түйүнчөгүн түйүп, балдарын туугандарына таштап, кайра акча табуу үчүн чет өлкөгө кетүүгө аргасыз.
Насып кылбаса, айла жок экен дечи. Үмүт деле кылбай калдым. Просто мынтип эзилип ыйлаганым бул үй үчүн, мал мүлк үчүн эмес. Бул мен балдардын тарбиясынан кечигип атам. Алардын балалык кезин көрбөй калтам.
Кадырман Азаттыктын угарманы сиз Расул Үсөнәлиевтин баянын уктуңуз. Мигрант медиа даярдаган бул баяндын видео версиясы да бар. Ал үчүн Азаттыктын инстаграмдагы баракчасына баш багыңыз. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтин.
Бурулкан Сарыгулова, келиниме сүйүүңдү таап, ананага багынып, билгем келериңди бир күнү. Мага дагы мына ушинтип акыры самап тилеп күткөн күндү буйурду. Салам эми жоолугумду камдаган мына ай мончоктой келиним, төшөп турам мээримимди жолуңа, ырыскыны мол эриштип келгениң. Чоочун азыр сен аттачы босого, көнүш ага жеңил эмес билемин, далай кырын, далай сырына чаарсың, ысык суугу аралаш бул бүлөнүн. кейде күлкі, кейде түйсің түнігін, күтөт сені қадіресе терілейік, сабырыңдысына шық кез көп болады. Бақыт өзі, келе қалғасы жүгіріп, дитің беріп, жүрегіңді ашып кел, ошында сен ұйыт құлу білесің, қиым мілдет болу өне, асыл жар айман чуғым ақылыңа түйерсің.
Азаттық радиосында сөзді айра түрмегі Шайлөбек Дүйшеевтен. Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Эл аралык уюмдардын акыркы маалыматында Кыргызстандагы жаштар калктын 1/3 түзөт, алардын 20%га жакыны же окуп, же иштебей турганы, мындан улам келечекке ишенбей турганы белгиленген. Деги эле кыргызстандык жаштар мамлекетте, коомдо болуп жаткан өзгөрүүлөргө кызыгып жатышабы? Алардын эмгекке болгон укугу сакталабы? Аларды эмне түшөлтөт жана алар эмнеге умтулат? Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы калк фондусунун жетекчиси Бактыбек Кайназаров айтып бермекчи. Аны менен барчыбыз Санжей Туйтунова маектешти.
Статистиканы карап көрсөк, Кыргызстандын калкынын 7 миллиондон ашуунун 1/3 көбүн 14 жаштан 35 жашка чейинки муун түзөт экен. Ушул муун мамлекеттеги болуп жаткан процесстерге жигердүү аралашып жатабы, кызыгабы, коомдук иштерге катышабы деген суроо туулуп атат да бизде.
Ну, жаңы закон алынгандан кийин жаштарга тиешелүү 14 жаштан 35 жашка чейин деп коюп едик го. Бул жакта эң чоң катмарды түзөт да. Бүгүнкү күндө азыр 35 ашык болуп атат. Бул жакты көрсөткүч. Анан кийин жаштардын биздин мамлекеттин социалдык же экономикалык тармакта катышуусун анализдөө бир четинен алганда кыйынчыраак да. Анткени жаштардын көбү өзүңүздөр билгендей билим тармагында, мисалы окуу билим алып атат да. 14 жаштан баштап 25 чейин бул окуу тармагында. Андан кийинки жаштар болсо бүгүнкү күндө менин оюмча үй бүлөлүк курамындагылар болуп калат. 35 чейин бул уже үй бүлөлүктөр да. Акыркы статистиканы көрсөк, жаштардын көбү сыртта жүрөт. Азыркы учурларда миллионго жакын кыргызстандыктардын көбү Россияда болобу же башка мамлекетте болсо анын 70%дан ашыгы бул жаш үй бүлөлөр жана жаштар болуп калат. Эми канчалык деңгээлде биз жакшы катыштырып атабыз, мунун баары мамлекеттик саясатка байланыштуу. Азыркы күндө мамлекеттик деңгээлде албетте документтер иштелип чыккан, мисалы Бириккен Улуттар Уюму же болбосо дагы башка ошо эл аралык уюмдар, мамлекеттик институттар менен биргеликте конвенциялардын баарына жаштарды катыштырууга мүмкүнчүлүк түзүп жатат. Мисалы жаштардын платформалары маданият министрлиги иштеп чыккан, мисалы жаштар кыймылы депчи. Бул жакта менин оюмча ушу жаштарды дагы кандай гана саясат болбосун, кандай гана программа болбосун, ушу алардын катышуусун алып келгенге мүмкүнчүлүк түзүп жатат. Ал эми канчалык деңгээлде бул ишке ашып атат, бул сурамжылоо өткөзүп, анан кийин мониторинг кылыш керек деп эсептейм да.
Мамлекеттик кызматтарга тартылган, кызыккан жаштар жөнүндө маалымат ала алдыңыздарбы?
Жок, тилекке каршы андай сурамжылоо болгон эмес, бирок мисалы бакубаттуулук индекси, акыркы статистика анализ ушу 2022 жыл болгон. Ал жакта жаштардын бүгүнкү күндө экономика болобу же социалдык тармакта болобу катышуусу жакшы көрсөткүчтөргө жетиштүү болгон да. Ал эми быйылкысы ушу 25 жылы чыгат. Бул жакта дагы ушу эл аралык уюмдар, мамлекеттик институттар ушу сурамжылоону өткөзөт. Ал көрсөткүч менин оюмча 25 жылдын аягында чыгат.
Акыркы изилдөөдө мен ушу эл аралык уюмдардын изилдөөсүн карап көрдүм. Кыргызстанда 20%га жакын жаштар же окубай, же иштебей турганы белгилүү болуптур да. Анан алардын көбү келечекке ишеним, үмүт артпайт экен.
Бул көрсөткүч бир гана Кыргызстанда эмес, көптөгөн мамлекеттерде тилекке каршы болуп келатат. Мисалы айтсак, жумуш тармагы менен, мен Кыргызстанды да айтып аткан жокмун, көптөгөн мамлекеттерде ошо билим тармагы менен шайкеш келбей калат да. Ошол учурларда мисалы көптөгөн жаштар билим алгандан кийин башка дагы ошо өзүнүн жолун таппай калган учурлар болуп калат тилекке каршы. Андан дагы башка факторлор бар. Өзүн коопсуз сезип калган учурларда, ошол учурларда мисалы жаштарда бир экили выбор болуп калат экен тилекке каршы. Бул ушу өзүн таппай калып, же болбосо башка мамлекетке чыгып кетүү да. Ал эми сиз айтып аткан 20%, албетте бул абдан чоң жана өкүнүчтүү көрсөткүч. Бүгүнкү күндө жакшы программалар иштеп чыкканда, мисалы кыргыз жараны деген алсак, бул жакта деген кандай гана улут болбосун, кандай гана үй бүлөдөн келбесин, кандай гана тилде сүйлөбөсүн, бүт жарандарга жашоолоо, карысоолоо бүт баарына бирдей мүмкүнчүлүк түзүп, анан Кыргызстанга экономика, социалдык бүт тармакка жигердүү катышуусуна үгүттөйт да. Бүгүнкү күндө биз ушу жаштардын кызыкчылыктарын дагы эске алышыбыз керек. Бүгүн жаштар деген көбүнчө виртуалдык тармакта жашап калган, билим алууну дагы өзүнчө бир чакырыктарды алып келип жатат да. Бул бир гана биздин мамлекетте эмес, көптөгөн мамлекеттерге ошо адаптация кылып атат. Онлайндагы билим берүү болобу, же болбосо интерактивдик формада болобу, мурданкы бир 50 жыл мурунку иштелип чыккан программалар билим тармагында болобу, көп тармакта тилекке каршы жооп бербей калышы мүмкүн да.
Көптөгөн өлкөлөрдө коомдук талаптарды жаштар, студенттер көтөрүп чыгат эмеспи? Бул эми тарыхта деле болуп келген. Кыргызстанда жагдай кандай? Саясатка кызыгабы, саясий жактан активдүүбү? Ошону байкай алдыңыздарбы?
Буга чейин дагы ар дайым эле жаштар активный болуп келген. Выбор өткөн учурларда мисалы байкалат да. Бирок акыркы 2 выборду алсак, жаштардын көбү катышпай алган учурлар болгон. Мисалы президенттик выбор болобу, же болбосо парламентский выборбу, анан албетте бул жерде деген ошо маалыматты жеткирүү өз укуктары боюнча, ошол эле учурда ошо саясат болобу, же болбосо экономикалык өлкөсүн жашоосунда болобу жигердүү катышуусуна өбөлгө түзүү да. Анан кийин менин оюмча бул өбөлгө түзүү бир гана мамлекеттик эмес, ошол эле жаштар өздөрү дагы умтулуш керек. Эки тараптуу да бул жакта. Анткени өзүңүздөр билгендей, ошо муктаждыкты билиш үчүн жаштар өздөрү да көтөрүп чыгыш керек, менин муктаждыгым деп. Менин оюмча бул салыштырмалуу аркылуу гана билинет. Мисалы биз Орто Азия мамлекеттеринин ичинен ар дайым жаштардын жигердүү катышуусун көрүп келгенбиз. Азыркы учурларды деле салыштырсак, менин оюмча бул активныйраак деп айта алам да, Кыргызстандыкы. Орто Азия мамлекеттеринин ичинен.
Ал эми ошол эле маалда жаштардын илимге, билимге, маданиятка кызыгуусу кандай?
Жаштардын илимге, билимге, маданиятка кызыгуусу менин оюмча Кыргызстанда жакшы. Бүгүнкү күндө албетте буга чейин айтып кеткендей эле чакырыктар бар да. Анткени виртуальный жашоо азыр көбүнчө болуп баратат. Мектептерде деле бул чакырыктарды көптөгөн учурларда мугалимдер көтөрүп келет. Мисалы китеп окуу бул бүгүнкү күндө салыштырмалуу 10-20 жылга караганда артта калып калган да. Көбүнчө ошо онлайн өтүп атат, же болбосо китеп окуу бир кыска мөөнөткө кыскарып атат да. Мурунку ата энелерибиз, же болбосо буга чейинки муундар китепке көп басым жасаган, мисал алсак, азыркы күндө бул абдан кыскарып кеткен. Бул өзүнчө чакырык. Ал эми маданиятты дагы айтып атпайсызбы? Кыргызстанда азыркы бүгүнкү күндө кино тармагы болобу, ыр тармагы болобу жакшы деңгээлде, музыка жактан дагы келатат да. Кандай гана мисалы бий тармагы болобу, же болбосо бул жакта Кыргызстан дагы артта калбай эле көптөгөн мамлекеттерде чоң чоң конкурстарга катышып жетишип келатат. Спорт тармагында дагы өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жаштардын катышуусун дагы бир жолу даңазалап жатат да.
Окумуштуулардын маалыматында деп окуган адамдарда көбүрөөк эмпатия болот экен да, боорору, гуманизмге ыктоо. Ошол эле маалда азыр көп адистер айтып атпайбы? Жаштар зомбулукка ыктап баратат, буга мектеп ирекетчилиги, үй бүлөлүк зомбулук дегендер мисал депчи. Ушул жаатта кандай иштер жүрүп жатат бизде мындай жаштарды гуманизмге, боорукердикке үйрөткөн же багыт көрсөткөн иш аракеттер болуп жатабы деген суроо туулат да.
Ооба, рахмат. Албетте, азыр бүгүнкү мисалы көптөгөн программаларды алсак, мына жаштарга тиешелүү программаларды айтып коеюн да. Кыргыз жараны, же болбосо ошо диний тармакка байланыштуу, же дагы жаштар саясаты концепциясы, мунун баары ошо жаштарды гуманизмге чакырууга жана ушу биздин каадат салтты, үрп адатты дагы алып кетүүгө багытталган. Бизде программалык деңгээлде мунун баары бар да мамлекетте. Эл аралык уюмдарда дагы иштелип чыккан программалар болобу, долбоорлор болобу, мунун баарында дагы ушу жаштардын үнү менен, бир гана жаштар дегенде бир гана эркек балдарды эмес, кыздарды дагы, алардын дагы үнү жетсин, алар дагы катышсын, алар дагы өздөрүнүн ушу коомдо табуусуна багытталат да. Ал эми канчалык деңгээлде бул ишке ашып атат, сиз зордук, зомбулукту айтып атпайсызбы? Эми зомбулук тилекке каршы буга факторлор көп болот экен. Анализ эмне үчүн азыркы күндө жаштар буга бул кийинки буундардан агрессивныйраак деген болгон эмес да, тилекке каршы чөт элек. Анан бирок кээ бирки мисалы статьялар жазып калат, буга чейин жаштар мектепте мынчалык деңгээлде зомбулукту көрсөтчү эмес экен депчи. Мунун баардык факторлору көптөп анализдер тилекке каршы жок. Кээ учурларда ушу миграцияга таасир да болуп калышын дейт, анткени ата энеси жок өсүп калган учурларды деп да айтып атат да, анткени мигранттардын көбүн балдары жалгыз ата энесиз мээримсиз өсүп калган учурларда болуп калат деп калышат да. Бирок точно анализ тилекке каршы бүгүнкү күндө жок.
Бизде Кыргызстанда жаштар өз саламаттыгына кам көрөбү? Ушул жөнүндө изилдөө, сурамжылоо барбы?
Быйылкы өтө турган ушу сурамжылоодо дагы бул тармакта суроолор кошулган. Мисалы сергек жашоо боюнчачы, тамеки чегүүгө каршы программалар бар, өзүңүздөр билесиздер, дүйнөлүк ден соолук уюмунуку. Ошол эле учурда министрлик, андан тышкары мамлекеттик деңгээлде дагы ушу сергек жашоого чакыруу чоң деңгээлде өтүп келет да. Анан кийин жаштардын спортко умтулуусу деле бар. Өзүңүздөр билгендей, азыркы күндө бүт тармакта бир гана футболдо эмес, же болбосо тиги күрөштө эмес, гимнастика, мисалы Кыргызстанда көптөн бери ал эле гимнастикадан да чыгып келатат да. Бул жакшы көрсөткүч да. Ар бир айылга барсак бизде чоң таланттар бар, аларды алып чыгыш үчүн мүмкүнчүлүк түзүлүш керек. Бир гана эки тармактагы спорт мисалы жетиштүү эмес да. Бир эле күрөш, анан кийин бокс, же болбосо футбол, андан башка дагы спортторду азыркы бүгүнкү күндө колдоо болушу абдан деп эсептейбиз. Албетте бир мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат, бирок мындан ары дагы ушу секциялар ачылыш керек. Анткени ал эми сергек жашоого чакыруу, маалымат берүү, албетте бул ата эненин да милдети. Бүгүнкү күндө бир гана мектеп эмес, мектептер эле жалгыз буга өздөрү жетише албайт да. Үй бүлөлүк, баалуулук буларда маанилүү.
Жайкы каникул маалында окуучулар, студенттер иштеп жүрүшөт да. Ошол эле маалда жаштардын эмгекке болгон укугу сакталабы бизде?
Жок, бизде конвенция бар да, конвенцияга кол коюлган. Жаштарды эч качан 16-18 эмеден ылдый ала албайт жумушкачы. Анан кийин кээ учурларда рейдтер жүргүзүп калганын көрүп калабыз. Биз деле ошол маалыматты чогуу алабыз да. Кыргызстанда балдарды совершеннолетний куракка жеткиче жумушка албайт деген мыйзам бар. Тилекке каршы кээ учурларда болуп калат экен, бирок анчалык мындай көп мамлекеттерге салыштырмалуу биздики төмөн. Буга байланыштуу бизде мыйзам иштейт. Жаш балдар өздөрү ушу базарларга чыгып калат экен, же болбосо туристтик учурларда ушу жардам берет да ата энесинечи. Мунун баары ушу мыйзам чегинде каралат. Бул жакта иштер да жүргүзүлүп келет да, биз аны көрө эле жатабыз мамлекеттик деңгээлде, же болбосо уюмдардагы ушу биргеликте балдардын укугун коргоого ошо чогуу иштешип келет. Бул жакта ата энелердин дагы ролу абдан чоң.
Экологиялык сабаттуулук жаштар арасында кандай жүрүп жатат? Бул тууралуу маалыматыңыздар барбы?
Менин оюмча экология тармагында бул бүт жараныбыздын катышуусу бул маанилүү да, анткени бүгүнкү күндө ошо тилекке каршы бүт мамлекеттерде ошо тазалыкка, же болбосо ошо кышкы учурларда абанын булганышына, же андан тышкары деле сиз айткандай ушу күн ысып кеткенде жайында дагы экологиялык сабаттуулукка чакыруу, бул бүт калкка тиешелүү да. Анан блогерлерге өзгөчө медиа тармактагы жумушчулар менен иштешкенде бул боюнча дагы ушу чогуу иш алып барабыз. Мисалы кандай гана тема болбосун, гендердик теңчилик болобу, же болбосо экологиялык тема боюнча болобу, чогуу иш алып барабыз да. Тазалык боюнча, же болбосо жаратылышты коргоо боюнча дагы экологиялык долбоорлорду алсак, бүгүнкү күндө жаштар катышып келет. Даже эл аралык деңгээлде, ошо регионалдык деңгээлдерде инициативаларды көтөргөнгө даяр. Мисалы акыркы учурда ушу жердин балдары деген жаштардын инициативасы бар болчу, андан тышкары да ушу пластикке каршы колдонууга да бар болчу, көлдүн тегерегин тазалаганга бунун көбүнчө жаштар жүрөт. Зыктайсыздык боюнча да закон кабыл алынган. Бул тармакта дагы ушу экология тармагына абдан чоң маани бөлүнгөн да. Пиарчылардын көбү бүгүнкү күндө ушу жаштар катышып келет.
Сиздер ушу изилдөөлөрдөн биле алдыңыздарбы, кыргызстандык жаштардын көбү келечекте ким болгусу келет, кайсы кесипти тандагысы келет, эмнени кыялданат? Бул тууралуу маалыматыңыздар барбы?
Ооба, бул тууралуу маалыматыбыз бар. Мисалы бир 10-15 жыл мурун ушундай суроо келсе, көбүнчөсү мен юрист болом, же мен экономист болом, же мен бизнесмен болом, ушул тармакты окуйм, же билим алам дечи. Азыр ушу айти тармагына өтүп бараткан, анткени бул тенденция бир гана Кыргызстанда эмес, көптөгөн мамлекеттерде, анткени айти аркылуу ушу жумуш табуу жеңил болуп атат да, же болбосо бул көбүнчө өзүн камсыз кылууга мүмкүнчүлүк түзүп жатат. IT тармагы дагы, андан тышкары дагы бизде азыр жаштар ошо сервис тармагына дагы өтүп жатат. Бул жакшы көрсөткүч деп эсептейбиз, анткени бир гана ошо юрист же болбосо экономисттин дипломун алып анан башка мамлекетке миграция кылгандан көрө ошо биздин рынокко жооп бергенге, мисалы IT башка жумуштарга анализ кылып тапшырып атканы билинип атат да.
Кыргызстандагы жаштардын эмгекке болгон умтулуусу деги эле мамлекетте коомдо болуп жаткан өзгөрүүлөргө кызыгабы же кызыкпайбы деген темада Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы Калк фондусунун жетекчиси Бактыбек Кайназаров менен маекти уктуңуз. Бул маекти кесиптешим Санжи Туйтунова даярдап алып чыккан. Ушуну менен 15-августтагы таңкы уктурууларыбыздын экинчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Күнүңүз ийгилүүтү улансын, саламатта туруңуздар.